Byddaw yn testyn o'r Efengyl nôl Matthew, penod 17, adnod 5. Matthew 17, adnod 5. Ac efe eto'n llefaru, wele cwmwl golau a'i cysgododd hwynt, ac wele lef o'r cwmwl yn dywedyd, hwn yw fy anwyl fab, yn yr hwn yn bodlonwyd, gwrandewch arno ef. So drwchwn ni ar y ddwy adnod gyntaf o'r benod yna, ac ar ôl chwe diwrnod y cymerodd yr Iesu Pedr ac Iago ac Ioan ei frawd ac ei di cwyn i fynydd uchel o'r neilltu. A gweudd newidiwyd ef ger ei bron hwy a'i wyneb a ddisgleiriodd fel yr hail a'i ddillad oedd cyn wyned a'r goleini. Nawr, ni'n darllen fyna digwyddiad ysgytwol. Ond hefyd, y digwyddiad a fyddai yn ei nerthu. O ran yr Iesu, roedd yr Iesu yn agosau at y frwydr fwyaf ffyrnig y byddai yn ei wynebu, pan byddai yn dioddef digofaint y tad yn cael ei dywallt arno. Byddai hefyd yn gwynebu holl bicellion tanllyd y fall yn ei erbyn. Dyna i chi yr hyn oedd ar fin digwydd. Y tad yn tywallt ei gosb ar ei fab yn lle ei bobl, ac yna mi fydda'r un drwg a'i holl nerth yn ymosod ar yr Iesu. Nawr mae hwnna'n rhywbeth dydyn ni ddim yn gallu ymgyffred, dydyn ni ddim yn gallu ymgyffred digofaint y tad a'r gosb y byddai yn tywallt ar ei fab. Dydyn ni ddim yn gallu ymgyffred frwydr honno yn erbyn yr un drwg pan y byddai'r un drwg yn ymosod ar yr Iesu. A'r hyn oll er ein mwyn ni. Ac felly yma, i ni yn darllen am y tad yn atgoffa'r mab am ei gariad tuag ato, ac yn dweud wrtho byddai gogoniant yn dilyn y dioddef. Ond hefyd, y mae yn bwysig ar gyfer yr Iesu yr hyn sydd yn cael ei ddweud yma, ond o ran y disgyblion hefyd, mi fyddan nhw yn cael ei nerthu hefyd. Byddwch chi'n gallu dweud yr oedd na gadarnhad yn y digwyddiad yma o'r hyn gafodd ei ddweud yn y benod blaenorol, Matthew 16, adnod 16, a Simon Pedr a tebodd ac y ddywedodd, ti yw'r Crist, mab y Duw byw. Ac nawr, mae hynny fel petai'n cael ei gadarnhau, hwn yw fy anwyl fab yn yr hwn yn bodlonwyd, gwrandewch arno ef. Felly dyna chi nerthu ar gyfer y disgyblion, ar gyfer yr hyn yr oedd ar fin digwydd. Yma gallech chi ddweud cafwyd cipolwg ar fawredd a gogoniant yr Iesu. Tra roedd ar y ddaear, roedd e wedi cael ei ddarostwng, ond nawr byddai'n dwi'n cael gweld cipolwg ar ei fawredd. Wel, yn gyntaf, yn y darn yma, hoffwn ni edrych ar bresenoldeb Crist ac yn anail person Crist ac yn drydedd pwysigrwydd Crist. Wel, presenoldeb Crist, adnod 3. Ac wele, Moses ac Elias amddangosodd iddynt yn ymddiddan ag ef. Dyna i chi y rai oedd yno, gyda'r Iesu roedd Moses ac Elias yno. Ac yn wir i ddweud, roedd yn arbennig y profiad yma o weld y ddau Moses ac Elias. Dyna chi brofiad yn cael gweld y ddau yma wrth ei ymyl. Ddim yn gwybod llawer am y siarad bu rhwng yr Iesu a'r ddau. I ni yn darllen yn gan Luc yn ôl i adroddiad ef yn penod 9 adnod 31. Yr rhai a ymddangosant mewn gogoniant ac a ddywedasant am ei adawiad ef, yr hwn a gyflawnau e fe yn Jerusalem. Felly ni'n cael rhyw cipolwg ar yr hanes. Maen nhw'n ymddangos mewn gogoniant ac yn dweud am ei ymadawiad ef, a fyddai'n ni gyflawni yn Jerusalem. Felly ni'n deall ychydig o'r cyd-destun. Ni hefyd yn gallu meddwl pam y ddau yma oedd gyda'r Iesu ar yr achlysur yma, ac falle yn gallu tybio bod y ddau yma o feddwl am yr hyn gafodd ei ddweud yn y benod, yn y pumed benod o Matthew adnod 17, na thybiwch fy nyfod i dorri'r gyfraith neu'r proffwydi, ni ddeithim i dorri ond i gyflawni. Falle ni'n gallu dweud, i'n gweld Moses yn cynrychioli'r gyfraith ac Elias y proffwydi, nid bod e'n holl bwysig nawr, ond falle dyna pam oedd y ddau yma gyda'r Iesu ar yr achlysur yma. Ond un peth sy'n sicr, mi roedd e yn rhyw ddigwyddiad gwbl rhyfeddol. I feddwl bod o ran 1,500 o flynyddoedd wedi mynd ers marwolaeth Moses, ac yna dyna ble mae e gyda'r disgyblion. 1,500 o flynyddoedd wedi mynd. Ac yma, mae yn ymuno gyda nhw. 900 o flynyddoedd ers i Elias ddyrchafu'r nef. A dyma lle mae'r ddau gyda nhw. Nawr, os nad oedd hwnna'n ysgwyd chi, dwi ddim yn siŵr be fydd yn eich ysgwyd chi. Os na fyddech chi yn eistedd i fyny ac yn meddwl, be sy'n mynd ymlaen fan hyn, mae yna rhyw ddigwyddiad rhyfeddol yma, heb sôn am unrhyw beth arall, roedd y ddau yma, Moses ac Elias, yn ôl o gannoedd o flynyddoedd ynghynt, wedi ymuno gyda nhw. Ond, dyw hwnna'n ddim byd o gymharu a bod yng nghwmni Iesu Grist. Ac yn enwedig fan hyn, yr oedd presenoldeb Grist yn llawer mwy rhyfeddol ac yn fwy bendithiol na phresenoldeb unrhyw un arall. Adnod 4, a Phedr a tebodd ac ydywedodd wrth yr Iesu o arglwydd, da yw i ni fod yma. Mae'n dda. Mae'n beth da i ni fod yma. Byddech chi'n gorfod cytuno gyda fe, byddech. Byddech rai chi gytuno gyda Pedr fan hyn. Mi roedd yn sefyll yna. Ac yn gweld y ddau yma, wel, mi fydda hwnna'n ddigon yn ei hun, ond byddech chi'n meddwl, gweld yr Iesu. Ac yn yr fath amgylchiadau, ac y mae Pedr yn dweud, o arglwydd, da yw i ni fod yma. Gan o'n i chydig wythnos yn ôl, nesai at Dduw sydd dda i mi. Nawr, ydych chi yn cytuno gyda hynny? A ydych chi wedi dod cyn belled â hynny yn dweud mai da yw i ni fod yma. Da yw fod ymhresenoldeb yr arglwydd. Yn y man y mae'r ysbryd ar waith. Yn y man lle clywir yr efengil yn cael ei phrygethu. Dyna beth ych chi am glywed. Yw dweud bod yn dda. Nawr doedden ni ddim yna gyda Pedr a Moses ac Elias a'r Iesu. Ond, i ni'n gallu dweud, ein bod ni'n gallu cael mwy o brofiad o'r Iesu na hyd yn oed gafodd Pedr ar y pryd. Os ydy'r Iesu yma trwy nerth yr ysbryd glân a'i bresenoldeb, ac i ni'n credu bod hynny'n bosib ac yn digwydd, i ni'n gallu dweud da yw bod yma lle mae'r ysbryd ar waith, lle mae'r efengil yn cael ei phrygethu. Mae yna lawer iawn heddi mor bell o hyn, ond ydyn nhw. Mae yna lawer yn meddwl mae da yn eu tîb nhw yw bod mor bell a phosib o bresenoldeb Crist. Ond nid oes na rai. Falle rhai yma sydd yn dymuno fod yn bell o bresenoldeb Crist. Achos mae bod ym mresenoldeb Crist falle yn eich gwneud i deimlo'n anghysurus. Yn cyfyngu ar eich dewisiadau chi, yn dod ag euogrwydd i'ch meddwl chi ac yn rhoi baich i chi ac i chi'n teimlo dydw i ddim eisiau bod yma ac mae yna rhyw fath o frwydr yn mynd ymlaen yn gweld dwi ddim eisiau peth yma, dwi eisiau cael rhyddid ac felly nid da yn eich tîm chi yw bod yma ym mhresenoldeb Crist. Gwell ganddo chi sŵn y byd, ond nid yw na wir i lawer, mae lot gwell ganddyn nhw sŵn y byd. Gwell gan ddyn safonau'r byd a moesau'r byd, ond nid yw hwnna'n wir am y mwyafrif heddi, mae gwell gan ddyn nhw y moesau maen nhw yn eu creu. Maen nhw'n dod ar ryw foesau bach ac yn eu creu nhw yn eu meddyliau bach nhw eu hunan ac yn dod ar ryw safon ac yn ddigon cysurus ac yn meddwl dwi'n gallu neud beth fynnau. Maen yr rhai wedi crwydro'n bell o ddylanwad yr efengil. Rhaid ni'n adnabod blynyddoedd yn ôl. Chi'n gwybod, dwi ddim yn gallu dweud wrthych chi faint dwi wedi nabod dros y blynyddoedd. Wedi cael fy magu ar aelwyd Grisnogol ac ar aelwyd lle y mae'n a weinidogion yr efengil ac wedi gweld pobl trwy fy holl fywyd. Fedra i ddim dweud wrthych chi faint dwi wedi gweld sydd wedi ymbellhau o sain yr efengil. Llawer, llawer un. Fedra i ddim dweud o chi sawl oedfa pobl ifanc dwi wedi bod yn rhan ohono ers tua 30 o flynyddoedd bellach siwr o fod. Ac yn ystod y blynyddoedd hynny wedi bod yn rhan a gweld nhw'n dod yn ffyddlon bob pnawn dydd Sul neu pryd bynnag oedd hi. Ac i chi'n gweld faint o'r rheini, dim llawer o'r rheini sydd yn sefyll bellach, dim llawer. Y mwyafrif ohonyn nhw wedi hen fynd i'r byd. Temptasiynau'r byd, llwyddiannau'r byd wedi cymryd drosodd ac efallai roedden nhw'n cario ymlaen yn ffyddlon am gyfnod bach ac yna'n lleihau mymryn am mymryn am mymryn. Nesa yn y diwedd, pryn fydden nhw'n mynd i'r cwrdd o gwbl ac yna maen nhw yn y byd yn llwyr. Ac maen nhw wedi pellhau o sain yr efengil. Rhai yn ddearyddol yn bell. Wedi ymgartrefi mewn, lle chi ddychmygu heddiw, falle wedi ymgartrefi mewn rhyw bentre bach, neu mewn rhyw ddinas ac wedi cael rhyw swydd bach ac wedi setlo lawr. Dwi'n gallu meddwl am rai o'n i'n abod 20-30 o flynyddoedd yn ôl, falle nawr, sydd yn barod i ymddeol, siwr o fod, nifer ohonyn nhw. Ac fel pan o'n i'n ifancach ac yn gweld rhain yn dod ac yn dod i bopeth ac yn ymbellhau. ac wedi gwrthgilio, ond falle nid wedi dod erioed i gredu yn y lle cyntaf. Rhai o'r pobl o'n i'n nabod, o'r pobl ifanc ar y tro ar y pryd, ac nawr maen nhw wedi tyfu ac wedi mynd yn hun ac yn nawr yn, mewn rhyw swyddi wedi llwyddo ac yn gwneud yn dda iddyn nhw hunan, ac maen nhw wedi ymgartrefu yn y byd. I chi'n gallu dychmygu nhw falle, y dydd yma ar Sul, dwi'n aml yn meddwl am hyn, am rai o'r rhai oedd yn arfer bod yn ein plith ni ac lle bynnag fio ni yn addoli. Ac nawr, ble maen nhw nawr? Sut dechreuodd y Sul yma? Dyma fel dwi'n dychmygu fe, maen nhw'n deffro tua 9 neu 10 o'r gloch, a chydig bach o gwsg ychwanegol ar fore Sul. Dyna beth mae'r rhai yn neud. Ac yn troi radio ymlaen falle, mae'n dibynnu ar pa fath o gerddoriaeth, maen nhw'n licio, ond gadewch chi'n ei dweud bod nhw'n licio gwrando rhyw gerddoriaeth clasurol. Ac falle yn y gwely'n gwrando ar y radio clasurol ac yn gwrando ar y gerddoriaeth ac yn ei fwynhau. Ac yna gyda'r amser yn penderfynu codi a molchi a gwisgo ac yn cael brecwas bach hwyr. Falle fyna rhyw draddodiad gan nhw ar y Sul, cael rhyw brecwas bach arbennig, coffi arbennig. Dwi'n hoffi coffi posh, dwi'n licio galw e. Ac maen nhw'n cael y peiriant a teclyn yn barod. Arogl y coffi'n dod, blasus iawn ac yn ar tost a'r beth bynnag arall maen nhw'n ei gael. Ac mae nawr falle tu hanner awr 10, dim falle blynyddoedd ynghynt yr oedden nhw yn y cwrdd. Bellach, dim hyd yn oed yn cofio am hynny, mae yn fore Sul, ac dyna lle maen nhw'n cael eu brecwas hwyr, ac yna maen nhw'n mwynhau, falle darllen y papurau Sul os oes fath beth i gael, neu gwrand darllen y we, ac yn ymlacio mewn gerddoriaeth dal i fynd ymlaen, ac falle wedyn ni y traddodiad yw'n mynd allan am dro. Os ci bach, dyn nhw'n mynd ar ci am dro, neu maen nhw'n mynd allan am dro gyda'r teulu a mynd allan i'r mynyddoedd efallai yn Edges, lawr y lôn i'r parc agos, a maen nhw'n mynd am ei wac bore Sul. Dyna beth sy'n neis i, bore Sul yn ddwrnod bach da i fynd am wac. Ac yna maen nhw'n dod yn ôl ac efallai bod arogl y cig, falle'r unig beth sydd yn ei hatgoffa nhw o beth oedd arfer bod, y traddodiad cyniodi Sul. Sawl un sy'n cael cynod i Sul yn ein gwlad ni, gormod siwr o fod, dwi'n ddim yn cofio falle'r traddodiad gynt o'n ôl o'r cwrdd i'r cynod i Sul. Ond nawr mae'n cynod i Sul, pam cynod i Sul? Maen nhw'n gewn ni cynod i Sul nawr, a mae'r arogl y cig wedi paratoi, maen nhw'n rhoi'r tatws i fewn, maen nhw'n eistedd lawr, a maen nhw'n cael mwynhau wedi cwsg bach yn y pnawn i Sul, yn ardderchog i gysgu'n dywe, mwynhau cael cwsg ar pnawn i Sul, a trad lan, falle troi'r teledu mlaen ar gyfer eu rhaglen orau. Dyna chi Sul hamddenol. Pell yw'r dyddiau pan oedden nhw'n dod i'r cwrdd ac yn treulio'r dydd yn hir arglwydd ac yn gwrando ar bregethu gair Duw. Chi'n gwybod beth, dwi ddim yn gwybod faint, ond mae llawer gormod o bobl fel hyn dwi newydd i ddisgrifio. Llawer oedd yn gwneud profes ar un adeg, dwi ddim yn credu roedd yn broffes deilwng ac yn gywir. Pwy a wyr falle ei fod yn anhebygol, falle ddown nhw'n ôl rhyw ddydd. Pell yw'r dyddiau pan ystyriant geiriau'r Iesu. Ac y mae'n hw nawr, falle'r prynhawn Sul, mae'n 4 o'r gloch. Siwr o fod maen nhw yn mewn rhyw drwmgwsg nawr, yn cysgu'n braf yn ei gwlau neu ar y soffa, ac yn mynd i ddeffro tua 5, ac yn ambarod ar gyfer gweddill y nos. Dyna beth yw Cymru, chi bellach. Dyna beth yw cyflwr ein gwlad. Ac maen nhw'n credu mai da yw i byd, ond na, hyn sydd yn dda i chi, allai dweud hyn wrthych chi nawr, dyw hwnna ddim yn dda i chi, falle bod yn iawn ar ddisadwn, ond ddim ar y Sul, dyw e ddim yn dda ar y Sul, achos dydd Sul yw dydd yr arglwydd, yw dydd i'w geisio fe, i addoli ei enw e, i ddyrchafu ei enw e, i geisio ei wyneb e, ac felly da yw i ni fod yma fel dwedodd Pedr, ble ymhresenoldeb yr arglwydd, ymhresenoldeb yr arglwydd Iesu Grist, dyna beth dwedodd Pedr, yr oedd yn dda fod ymhresenoldeb Moses ac Elias, doedd hwnna'n ddigon neis iawn, ond y peth pwysica oedd cael bod yma gyda Crist, a lle bynnag yma i Crist yr oedd yn dymuno fod, ac felly da yw dweud, da yw i ni fod yma. Da yw bod yma. Pam? Achos i ni'n dymuno fod presenoldeb Crist yma. Mae e wedi addo bod gyda ni, gai atgoffa chi. Mae'r arglwydd wedi addo lle mae yna ddau neu dri wedi ymgynnyll yn ei enw ef yno y mae e yn ei plith nhw. Ac felly os ydy Duw wedi addo bod yma gyda ni, yna rhaid i ni ddweud, da yw i ni fod yma. Yma yn ei bresenoldeb. Ni ddim yn dweud mai da yw o reidrwydd bod yn y capel, unrhyw capel. Na, fedrwn ni ddim dweud na. Achos nid yw presenoldeb Crist yn unrhyw capel, ym mhob capel. Dyw e ddim yno. Nid oes gennym le i ddweud mai da yw dod i'r capel yn unig. rhaid dweud hyn, da yw bod ble mae Crist yn bresennol. Felly, os yw presenoldeb Crist yn y capel, yna da yw bod yna. Os nad yw'r capel yn pregethu Crist ac ef wedi groeshoelio ac mae fe yw'r unig ffordd i iachawdwriaeth, yna nid da yw bod yna. Mae'r rhai dweud hynny achos bod ym presenoldeb Crist yw'r hyn y mae Pedr yn dweud sydd yn dda, nid bod mewn rhyw adeilad, dda yw bod ble mae Crist yn presenol. Mae yna llawer o gapeli heddi yn gwadu efengil Crist. Mae rhai capeli heddi yn dweud wrthych chi y mae'r ffordd i'r nefoedd yw bod yn dda. Na, dim dyna be mae gair Dyw yn dweud. Mae rhai capeli yn dweud y mae'r ffordd i'r nefoedd yw dilyn unrhyw beth sydd yn weddol dda yn foesol ac unrhyw grefydd ac yn y diwedd fe gyrheiddwch i'r nefoedd. Na, nid dyna beth mae gair Dyw yn dweud, nid dyna dywedodd Iesu Grist. Y mae hynny yn gwadu yr efengil yn ôl Iesu Grist ac y mae nhw'n anwybyddu ei eiriau. Felly fedrwch chi ddim dweud da yw bod fyna. Ond da yw bod lle mae Crist yn cael ei ddyrchafu i goruwch pob enw arall. Lle mae ei bresenoldeb. Lle dyrchefur yr Iesu fel yr unig ffordd at y Dduw. Dyna sydd dda. Fe ddwedodd Iesu Grist, mae fi yw'r ffordd yr gwirionedd a'r bywyd. Dwedodd Iesu Grist, mae fi yw'r unig ffordd. Mae fi yw'r gwirionedd, fi yw'r bywyd, fi yw'r unig ffordd. Does dim ffordd arall i'r nefoedd. Dyna ddwedodd Iesu Grist. Nawr mae Iesu Grist unai yn wallgof, yn gelwyddgu ac yn ddyn drwg, neu y mae yn fab Dyw ac yn dweud y gwir. Penderfynwch chi. Ond fe ddwedodd Iesu Grist, mae un ffordd yn unig sydd i'r nefoedd, ac felly dim ond un ffordd. Does dim ffordd arall. Mae Capeli Cymru, mae'r cryfyddau'r byd, maen nhw gyd yn dweud bod yna sawl ffordd. Y maen nhw'n anghywir yn ôl Iesu Grist, ac dewis chi yw hyn. A ydych chi'n credu Iesu Grist, neu ydych chi'n credu'r gweddill i gyd? Nawr yr hyn fedrwn ni ddweud yw hyn. Y mae Pedr yn dweud, da yw i ni fod yma, ym mresenoldeb mab Dyw. A drododd Pedr hanes y profiad buddgofiadwy hon yn 2 Pedr 1, adnod 16 ac 17, canys nid gan ddilyn chwedlau cyfrwys, yr hysbysasom i chwi nerth a dyfodiad ein harddwyd Iesu Grist, eithir wedi gweled ei fawredd ef a'n llygaid. Canys ef e a dderbyniodd gan Dduw Dad barch ag ogoniant pan ddaeth y cyfryw lef ato oddi wrth y mawr agorol ogoniant. Hwn yw fy anwyl fab i yn yr hwn yn bodlonwyd. Na mae'r ffordd mae Pedr yn disgrifio'r digwyddiad yn dangos i chi mor ysgytwol oedd e. Mae e'n dweud yr oedd e'n brofiad buddgofiadwy. Yr oedd wedi gweld mawredd y diwdod oedd gyda'i lygaid e. Yr rhywbeth bron iawn bydde wedi ladd e. Yr oedd e wedi cael gweld profiad anhygol. Yr oedd wedi profi presenoldeb Crist, mab y goruchaf, y mawr agorol ogoniant. Ac yn ar geiriau, dychmygwch bod yna yn clywed y geiriau, hwn yw fy anwyl fab i yn yr hwn yn bodlonwyd. Nawr, a gallwch chi dystio fel Pedr, eich bod wedi profi o bresenoldeb Crist, eich bod wedi gweld ei fawredd, chi sydd am bod yma, ystyriwch hyn, tra bod cyfle, da yw bod yma, da yw clywed am fab Dyw. O, na fyddech chi yn dweud hynny. Da yw clywed am yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n gadewch chi ni symud ymlaen yn ail felly ad berson Crist. Adnod 5 ac fe eto'n llefaru wele cwmwl golau a'i cysgododd hwynt a gwele lef o'r cwmwl yn dywedyd hwn. Hwn yw fy anwyl fab yn yr hwn yn bodlonwyd. Dyna i chi ddatganiad. Dyna i chi bendantrwydd. Dyna i chi sicrwydd. O be, ni'n byw mewn oes lle mae pobl yn dweud mater o farn yw'r cyfan. Pobl yn dweud, wel, mae'n dibynnu sut ych chi'n dehongli'r peth. Sut yn y byd fedrwch chi dehongli hwn yn wahanol? Dwi ddim yn gwybod. Y mae e'n dalent o radd flaenaf i unrhyw ddiwynydd, i unrhyw bregethwr, i ddhoni unrhyw beth ar wahân. Mae'r geiriau mae'n dweud, hwn, sef Iesu Grist, yw fy anwyl fab. Y mae e'n fab i'r goruchaf yn, a mae'n dweud hyn, yn yr hwn yn bodlonwyd, fod y Dyw perffaith yn fodlon a'i fab. Nawr fedrwch chi ddim cael lot gwell yna, fedrwch chi ddim cael fwy clir na yna. Mae'r Duw goruchaf yn cyhoeddi yn sicr ac yn bendant mae fe oedd mab Duw. Yr oedd ei holl fywyd wedi datgan hyn, ni'n gwybod hynny, o'r ddarllen am ei enedigedd. Ydych chi'n gallu darllen am hanes yr enedigedd ac yn meddwl nad yw hwn yn rhyfeddol? Mae'r genedigaeth yn wirthiol. Mae'n rhywbeth goruwch naturiol, nid genedigedd arferol oedd genedigedd yr Iesu, yr oedd yn arferol o'r oedd cafodd ei eni i'w fam, ond nid oedd tad ei arol ganddo, yr oedd e wedi cael ei gynhedu o'r ysbryd glân, yr oedd e'n rhywbeth gwirthiol, goruwch naturiol. Felly ni'n gweld yn y ffordd yr arweiniwyd i fyny at ei enedigedd, ei enedigedd a'i fagwraeth a'r holl proffwydolaethau am hynny yn dangos i chi mae mab Duw oedd. Chi'n bod wrth arllen am ei fywyd, am ei wirthiau fe, mae'r rhain yn datgan yn ddiamheuol mae mab Duw oedd. Darllenwch y Testament Newydd a darllenwch am y gwirthiau am yr Iesu, am y pethau anhygol a wnaeth, pethau goruwch naturiol a wnaeth, a'r unig peth y mae'r heina'n dweud ar wahân i ei fod yn un sydd yn llawn trigaredd a thosturi a chariad ac ymynedd a mae'n dangos i chi mae mab Duw oedd e. Ond yma i ni'n cael y datganiad rhyfeddol, hwn yw fy annwyl fab. Dyma'r un y creodd y byd, hwn yw eich creawdwr chi, hwn yw yr un yr anfonais i ddelio'ch cyflwr trienus, dyna beth mae Duw yn dweud, hwn yw'r un dwi wedi anfon i'ch helpu chi, dyma yr un a fod lono dod i fyd a fyddai yn ei wrthod yn ei gysau, yn ei wawdio ac yna yn ei groeshoelio. Byd a wnaeth ei groeshoelio ac sydd yn ddyddiol yn ei groeshoelio ac yma i'n dweud hwn yw ei annwyl fab. Y mae e'n llawn tosturi tuag at y gwan, y tlawd, yr anghenis, tuag at bob un ohonom. Chwbod, y mae e'n llawn trigaredd a tosturi tuag at o chi ym mhabynnag treialon i chi yn ei wynebu. Pob un ohonom yn drienus, ond ydy ni yn ein pechod, i ni oll dan felltith y ddeddf yn gwynebu digofaint y tad. Ond nid ni'n gwybod hynny o'r cwymp i ni yn pechaduriaid, ac fel pechaduriaid, does dim mynediad i'r nefoedd. Does dim posib i'r un pechadur fynd i'r nefoedd. A gan ein bod ni oll yn pechaduriaid, dyna i chi gyflwr drienus yn gwynebu cosb y tad. Dyna chi gyflwr ofnadw i ni ynddi, heb grist, heb obaith, heb sicrwydd, heb bwrpas. Ond yr hyn sydd yn rhyfeddol yw at rai fel hyn y daeth ei annwyl fab. Dydyn ni ddim yma yn pregethu bod na opsiwn i chi ystyried. Nid cynnig un enw o lawer i ni i chi yma. Dwi ddim fel rhyw etholiad cyffredinol, a chi'n cael 7 neu 8 o enwau ac i chi'n cael y rhyddid i ddewis pwy chi moyn. Dwi ddim felly. Dyna beth mae lot o capeli fel. Mae lot o capeli fel petai yn rhyw etholiad cyffredinol. Ac maen nhw'n dweud, wel, fe gewch chi ddewis y llwybr yma, fe gewch chi ddewis y llwybr yma, fe gewch chi ddewis y proffwyd yma, y crefydd yma. Stem ot, neu ni gyd uno gyda'n gilydd ac ni gyd yn cyrraedd yn y lle, rhywun lle yn y diwedd. Dyna beth mae lot o bobl heddi yn ei ddweud. Ond nid dyna beth mae'r Beibl yn ei ddweud. Does dim opsiwn arall i chi, nid cynnig un enw o lawer, nid cynnig syniadau rhywbeth i chi, nid rhywbeth i chi feddwl amdano, nid rhywbeth i chi bendroni ac i fyfyrio amdano, nid rhywbeth i bwyso mesur, mae angen bwyso mesur, ond nid rhywbeth i chi eistedd yn ôl yn hamddenol ac i feddwl, na i'n edrych ar y peth ac falle na ystyried ac i'n un o lawer opsiynau ac yna pa'n bynnag i chi'n licio fwyaf yna, dyna be fyddwch chi'n ei ddewis. Hyn sydd yn cael ei ddweud fan hyn, mae Crist yw yr unig ffordd. Ef yw mab Duw. Ef yw y ffordd ddarparodd y tad. Nid yw y Beibl yn sôn unrhyw le bod Duw wedi gosod sawl opsiwn y gallwch chi ddilyn. Nid yw yn dweud triwch eich gorau, dilynwch unrhyw ffordd cyn belled y dowch ata i yn y diwedd. Dwi ddim yn dweud na. Na, does dim ffordd arall. Hwn yw y ffordd a'r ffordd yw'r arglwydd Iesu Grist. Cyflawnodd hwn popeth angen rheidiol ar ein cyfle. Dyna pam dywedodd y tad ei fod yn fodlon. Ni fydde Duw y tad yn dweud ei fod yn fodlon, ond i bai ei fod yn fodlon. A'r heswm y mae yn fodlon yw fod Crist wedi cyflawni popeth oedd yn angen rheidiol. Hwn yw fy annwyl fab, yn yr hwn yn bodlonwyd. Chi'n gwybod beth cyflawnodd yr holl ddeddf yn ein lle? Os ydych chi am fynd i'r nefoedd, yna mae rhaid i chi gadw deddf cyfraith Duw yn berffaith. Mae'n rhaid i chi fod yn berffaith i fynd i'r nefoedd. Dyna beth mae gair Duw yn dweud. Ond fedrwn ni ddim. Be fethon ni yr eiliad y ganwyd ni. Ac ers hynny, gweithygu ni wedi wneud. Ac os cawn fyw tan ni'n bod yn rhyw oedran fawr, mi fyddwn ni'n arbenigwyr mewn pechod. Ac felly fedrwn ni byth gwella'n hunan. Ond fe gyflawnodd yr Iesu yr holl ddeddf yn ein lle ni. Fe wnaeth e rhywbeth fedrwn ni moyn wneud. Dyn ni ddim yn gallu dod yn agos. Does dim un dydd yn mynd heibio pan y do'n unrhyw le'n agos at gadw ran o'r ddeddf yn berffaith. Un ni'n dod yn fer o'i agoniant drwy'r adeg, hyd yn oed pan yn gwneud yn dda yng ngolwg Duw, mae'n fel bratiau budron, mae'n gweithredoedd da ni wedi cael ei sbwylo gan falchder. Da'i ofyn i chi, ydych chi wedi gweld eich ymdrechion gorau yn frwnt yn ei olwg ef? Os nad ydych chi, yna pledwch â Duw i ddangos hyn i chi. Achos ni ewch chi yn bell heb ddeall eich cyflwr. Chi'n gwybod beth yna yw'r cam cyntaf. Rhaid i chi weld eich bod chi yn fethiant. Rhaid i chi weld eich bod yn bechadur. A rhaid i chi weld eich bod dan felltith y ddedd ac dan ddigofaint y tad. Rhaid i chi weld cael cipolwg ar eich cyflwr chi. Ond yna, fe fyddwch chi'n dod i weld dyna pam daeth Crist i ddelio â hyn. Mae e'n rhoi ei gyfiawnder i chi pan i'ch chi'n dod yn llwythog ac yn flinderog dan bwysau euogrwydd pechod, yn dod yn edifeiriol, yn troi o ddiwrthych pechod, ac i'ch chi'n dod at y groes ac i'ch chi'n gweld yr arglwydd Iesu yno ar y groes a ei waed yn llifo drosto chi, ac i'ch chi'n dod yn llwythog ac yn cyffesu'ch pechod. Beth sy'n digwydd? Y mae Crist yn rhoi ei gyfiawnder i chi ac y mae'n eich gorchuddio chi'n llwyr, y mae ei waed yn golch eich pechod ymaith. Cymerodd Iesu Grist yr holl gosb ar y groes yn eich lle chi. Tywalldodd y tad yr holl ddigofaint hynny, a oedd yn heiddiannol i ni, ac fe gymerodd Crist hyn yn ein lle. Does dim syndod felly y cyhoeddodd Duw y tad, hwn yw fy annwyl fab, yn yr hwn yn bodlonwyd. Yr oedd y tad yn gwbl fodlon. Yr oedd y tad yn edrych ar ei fab ac yn dweud, mae hwn wedi gadael y nef ac wedi dod i'r byd lle byddai'n cael ei wrthod a'i gysau. Y mae wedi dod i'r byd lle byddai pobl yn ei erlunau ac yn ei gysau ac yn ei groeshoelio fe. Mae wedi dod i'r byd ac mae wedi byw bywyd perffaith. Dwi ddim erioed wedi dweud na gwneud unrhyw beth o'i le. Dwi ddim wedi torri'r gyfraith un oedd yn ei feddwl e. Heb sôn am yn ei weithredoedd a'i eiriau fe. Mae wedi cyflawni popeth oedd yn angenreidiol. Mae'n gallu bod yn ddirp prwyol i ni, mae'n gallu sefyll yn ein lle ni yn berffaith, mae wedi gwneud popeth yn barod ac yna y mae'n mynd i'r groes ac mae'n cymryd fy ni gofaint i, mae'r tad yn dweud, yn cael ei dywall arno fe a dweud, yn mynd i wneud dim o'i le, ond mae'n cymryd y gosb yn eich lle chi ac felly mae'n edrych ar ei fab ac yn dweud, hwn yw fy annwyl fab, yn yr hwn yn bodlonwyd, dwi'n gwbl fodlon a'i fywyd, a'i farwolaeth, dwi'n gwbl fodlon a'i aberth, y mae wedi gwneud y cyfan yn eich lle. Wel, yn olaf, beth am pwysigrwydd Crist? Mae diwedd yr adnod 5 yna'n dweud, gwrandewch arno ef. Hwn yw fy annwyl fab. Yn yr hwn yn bodlonwyd, ac yna mae'n gorffen yr adnod trwy dweud, gwrandewch arno ef. Ni ddywedodd gwrandewch ar amryw yn gyntaf. Dwi ddim yn dweud hynny. Dwi ddim yn dweud, wel, triwch capeli eraill, triwch crefyddau eraill, triwch syniadau eraill, ac edrychwch chi weld pa un sydd yn eich siwtio chi a pa gap sy'n ffito, ac yna fydd yn iawn. Dim ond, na, does dim opsiwn. Un ffordd sydd, gwrandewch arno ef, dyna bwysigrwydd Crist. Nid oes llais arall ddylsech chi wrando arno. Mae'r byd yn gweiddi allan gyda'r fath hyder. Dilynwch fi, o mae'r byd yn droiadwy yn diwedd. Mi roeddwn ni yn y dreddoi yn cael paned bach tawel ac yna mewn rhyw dafarn gyfagos dros y lôn. Dyna lle roedd na 30 o ddynion ar rhyw barti ar gweiddi, ar miri, ar hegfeidd. Ac dyna i chi sŵn y byd ar nos Wener. Dyna lle maen nhw yn gorlifo allan ar y strydoedd, yn eu meddwdod, yn eu hanfoesol ac yn gweiddi, dilynwch fi, dyna be maen nhw'n neud, ewch chi lawr y strydoedd a mae yna gyngherddau ac mae'r gerddoriaeth. O'n i'n trafod yn doedd yn ei ddoe, ac yn i'n dweud, mae fel bethau nos Sadwrn nawr wedi dod yn yr haf i Brynhawn Sadwrn. Mi roeddwn ni dim ond yn cerdded yn ôl i'r car a'r gerddoriaeth byddarol yma, a pobl yn bita ac yn yfed i fas ac yn gweiddi ar ei gilydd ar dros y bwrdd, ac mi roeddwn nhw fyna, ond methu clywed ei hunain yn siarad â'i gilydd, roedd nhw'n weiddi. Beth yw e? Y byd yn dweud, dilynwch fi. Dylanwch fi, gewch chi hwyl gyda fi. Mae yna bobl eraill yn galw arnoch chi, mae'ch ffrindiau, sawl un ohonoch chi sydd gyda ffrindiau sy'n galw. Ac os nad ydyn nhw eto, fe fyddan nhw'n sicr i chi. Fe fydd eich ffrindiau chi yn yr ysgol ac yn y coleg ac yn y gwaith yn dweud, dylanwch fi, dylanwch ni, fe driwn ni hwn, fe gewn ni rhyw brofiadau gwych. Ac sy'n eisiau chi fynd fyna, mae'n mynd i'r capel unwaith yn ddigon, heb sôn am tair gwaith ar y sil, peidiwch mynd fyna, dylanwch fi, fe gewch chi ddau ddi Sadwrn, fe gewch chi Sadwrn a sil i fwynhau y bydd a'i bethau, beth bynnag yw nhw. Does dim eisiau mynd i'r capel, dewch gyda ni, dylanwch ni, mae'na lawer o hwyl ffordd hyn, does dim cyfyngiadau ffordd hyn, gewch chi brofiadau. O, mae'r byd yn gallu lliwio'r peth yn reit lliwgar yn diwedd. O, mae'r byd yn gallu cyfiawnhau pechod. Yn dweud, mae'n bwysig arbrofi gyntaf cyn dewis ffordd a cyn setlo. O, mae cryfyddau'r byd yn gweiddi allan, ond dyn nhw, dewch ffordd yma. Mae Capeli Cymru yn dweud, dydyn ni ddim yn honni ein bod yn cynrychioli yr unig ffordd, ond dewch gyda ni os ych chi eisiau. Dyna beth maen nhw'n dweud, dewch gyda ni. Achos dyw ni ddim mor eithafol â nhw fyna, maen nhw'n dweud mae nhw sy'n iawn. Ydyn ni'n dweud mae ni sy'n iawn, nid mae fi sy'n iawn, mae gair Dyw sy'n iawn. Ac dyw pobl ddim yn licio hynny, dyw pobl ddim yn licio bod rwy'n yn dweud mae dyma'r ffordd. Dyw nhw ddim yn licio dweud mae dyma'r unig ffordd i'r nefoedd. Maen nhw'n dweud, dewch gyda ni llawer mwy goddefgar. Ac i ni'n dweud bod sawl ffordd, ond ble maen nhw'n cael hynny? Dyw e ddim yn y Beibl, dyw e ddim yng ngair Dyw, ond mae'r lleisiau mae'n gweiddi allan o bob cyfeiriad. Y mae'r byd, y mae'r capeli, y mae'r cryfyddau yn dweud, dylanwch fi. O, mae gair Dyw yn dweud yn ddigon clir, hwn, Iesu Grist, yw fy annwyl fab, yn yr hwn yn bodlonwyd, gwrandewch arno ef, nid neb arall, gwrandewch arno ef. Pam ddylsyn ni wrando arno fe? Fe yw mab Dyw, ond hefyd, mae e wedi profi ei fod yn ddibynadwy. Mae ganddo'r awdurdod, y safle, y nerth, y gallu i gyflawni'r hyn a ddywedodd. Pan y mae Iesu yn dweud y bydd yn barnu, fe fydd yn barnu. Felly da chi gwrandewch arno fe. Pan y mae yn dweud y bydd yn dangos tri garedd, yna tri garedd a gewch. Credwch e. Os yw Iesu Grist yn dweud, dewch ato fi, rhai sydd yn flinderog, yna dewch ato fe. Pam? Achos y mae e'n cadw at ei air, y mae e'n mynd i lleddfu ar eich poen, y mae'n mynd i faddech pechod. Os yw Iesu Grist yn addo yn ei air, yna fe fydd yn cyflawni ei ddewyd. Nid oes yr un mwy dibynadwy na'n Iesu Grist. Ni ellir ymddiried yn unrhyw un gwell na Christ. Nid yw yn gallu dweud celwydd. Dwi ddim yn bosib i Iesu Grist dweud celwydd. Nid yw yn dweud celwyddau bach gwyn. Nid yw yn twyllo yn ei addewidion drwy addo rhywbeth, ond nid yn wir yn golygu'r hyn ar addawod. Dwi ddim yn neud hynny. Y mae yn ffyddlon ym mhob agwedd o'i fywyd. Pan gwrandewch, pan dowch yn agosach ato, fe fyddwch yn teimlo yr ofn profodd y disgyblion. Chi'n gwybod beth? Falle bod hynny yn digwydd i rai. Pan y mae nhw'n dod i bresenoldeb yr Iesu, y mae yn gallu peri ofn. Ond y mae hynny'n beth da. Y mae parchedig ofn yn rhywbeth sydd yn angenreidiol. y mae'n rhywbeth sydd rhaid i brofi pan ych chi'n dod i bresenoldeb yr holl alluog. Os nad ydych chi'n ofni yna, mae'n rhaid i chi feddwl ydych chi wedi bod yn ei bresenoldeb. Ond pan yn ei bresenoldeb y mae'n perio ofn adnod 6 a phan glybu'r disgyblion hynny hwy a syrthiasant ar ei hwyneb ac a ofnasant yn ddirfawr, y mae'n dychryn dîm. Mae gweld mawredd Crist yn goleio eich pechodau, mae yn dangos yn eglur i chi eich bryntni, ac o ganlyniad feddaw ofn, feddaw ymwybyddiaeth o atebolrwydd. Ond chi'n gwybod beth hefyd, os yw Crist yn agosau ato chi, ac chi yn agosau ato ef, ni fydd yn eich gadael yn y cyflwr o ofn am fwy nag sydd rhaid, achos feddaw a chysur i chi. Dyna i chi'r drefn, y mae yna ofn, ac yna daw cysur adnod 7 sydd yn dilyn adnod 6. Mae'n naturiol yn diwedd. Adnod 7 yn dilyn adnod 6. Adnod 6 oedd hwy a syrthiasant ar ei hwynebau ac a ofnasant yn ddirfawr. Adnod 7 a daeth yr Iesu ac a gyffyrddodd a hwynt ac a ddywedodd cyfodwch ac nac ofnwch. Peidiwch ag ofni. Mae'n dod â chysur yr efengyl. Ein gweddi yma yw y daw ar drai yma a chysur yr efengyl, a bydd yn eich cyffwrdd eich enaid ac yn dweud, beth yw'r cysur i chi'n dymuno? Os ydych chi yn profi agosatrwydd yr Iesu, yna'r cysur i chi yn ei ddymuno yw sicrwydd maddeiant pechodau. Oherwydd y mae presenoldeb Crist wedi goleio eich pechod ac i chi wedi gweld bod eich pechod dan felltith y ddedd ac fe fydd y tad gorfod cosbi, ac y mae ofn hynny yn eich dychryn chi, ac y mae yn faich ac yn llwythog ar eich enaid chi, ac yna wrth agosau at Iesu Grist ac at ei groes, ac y mae yn dod trwy'r ysbryd ac yn eich cyffwrdd chi, ac y mae yn dweud, mae ddeir eich pechodau, fe'ch golchir yn llwyr lan yn ei waed, fe ddaw a gosod clogin ar eich ysgwyddau chi ei gyfiawnder o'ch amgylch. Fe fydd yn rhoi ei berffeithrwydd, fydd yn eich cuddio. Ei fywyd perffaith e, y mae yn rhoi i chi, fel allwch chi byth byw bywyd perffaith, ond y mae Crist yn rhoi ei berffeithrwydd ef i chi. Felly yng ngolwg y tad, yr ydych chi yn berffaith yng Nghrist, fyddwch chi byth yn berffaith yn eich hunan. Ond yng Nghrist, fe fyddwch chi yn berffaith pam i chi'n gwisgo clogin cyfiawnder y mab. Felly, hwn yw fy annwyl fab yn yr hwn yn bodlonwyd. A beth yw'r darn pwysig? Gwrandewch arno ef, nid y byd, nid eich ffrindiau, nid eich cyfoedion. Nid yr rhai sydd yn eich tynnu chi ffwrdd, ond gwrandewch ar yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy drigaredd a thras. I ni yn diolch i ti am y datganiad rhyfeddol hwnnw. Mae yr arglwydd Iesu yw dyfa, ac yr wyt ti yn fodlon ag ef. Ac i ni yn gweddio, y bydd na rai hyd yn oed heddiw yn gwrando ar yr arglwydd Iesu Grist, ac yn dod ato dan edu feirwch, ac y byddu di yn rhoi dy rhodd o ffydd iddynt ymddiried a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ter gweithio neu'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen.